πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπό τη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων, ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας. Μπομβάρδισαν πολυκατοικία κοντά στο Κίεβο, τι μεταδίδει η επεσταλμένη της ΕΡΤ. Σφυροκοπούνται ανηλαιώς πόλεις και χωριά. Ανθρωπιστική τραγωδία στη Μαριούπολη. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι-Μητσοτάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα πρόξενου στη Μαριούπολη και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία. Φωτιά στα καύσιμα, υπέρογγες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα, σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πότε θα κλειδώσουν τα μέτρα? Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας εξαπολύει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Ζητά άμεσα μέτρα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για μέτρα κοροϊδία και συνέχιση της εσχροκέρδειας. Δράμα χωρίς τέλος στο προσφυγικό. 2.700.000 άνθρωποι έφυγαν από την Ουκρανία. Μεγάλο πρόβλημα η στέγασή τους στην Πολωνία. Η Ουκρανική κρίση και ο ρόλος της Τουρκίας στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Στην ατζέντα της συνάντησης σε λίγη ώρα του γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η αποτίμηση της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, το παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα στις σχέσεις Αθήνα-Άγκυρας. Σταθερή αλλαργή αποκλιμάκωση στους επιδημιολογικούς δείκτες της πανδημίας. Από σήμερα έως και την 5η 17 Μαρτίου, τα self-test σε μαθητές όλων των βαθμίδων και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών ξεκίνησαν σήμερα νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους με τις δύο πλευρές να κάνουν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ζωφερή ωστόσο παραμένει η εικόνα στο πεδίο των συγκρούσεων με τους άμαχους να εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ τίμημα. 9 όροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε τα ξημερώματα σε προάστιο του Κιέβου, ενώ δραματική παραμένει η κατάσταση των εγκλωβισμένων κατοίκων της Μαριούπολης. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία δεν εξελίσσονται τόσο γρήγορα όσο πίστευε η Μόσχα. Πάμε στην Έλληνα Αλεβίζου να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις, καθώς και ό,τι μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από το νέο σοκαριστικό βομβαρδισμό 9 όροφης πολυκατοικίας στο προάστιο Ομπολών του Κιέβου, όπως το μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 3 και υπάρχουν και τραυματίες βεβαίως, αλλά συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων να βρούνε και άλλους πιθανούν εγκλωβισμένους στα ερείπια της πολυκατοικίας αυτής που χτυπήθηκε τα ξημερώματα από ρωσικούς πυράβλους, όπως λέει το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, οι μάχες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές. Στην Μαριούπολη, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι νεκροί πολίτες, άμαχοι από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ανέρχονται στην πόλη σε 2.500. Είναι ένα νούμερο πραγματικά συγκλονιστικό, αν επιβεβαιωθεί. Και βεβαίως η κατάσταση των πολιτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή είναι δραματική. Χωρίς νερό, να υπενθυμίσουμε, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, με πολύ περιορισμένα τρόφιμα και βεβαίως με την αποτυχία μέχρι στιγμής ανθρωπιστικών κομβόι να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτή την πόλη. αλλά και τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανοίξουν από εκεί ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους ανθρώπους να φύγουν. Παρόλα αυτά, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σήμερα θα γίνουν προσπάθειες να ανοίξουν 10 ανθρωπιστικοί διάδρομοι, όπως έχει συμφωνηθεί, κυρίως στις περιοχές της βόρειας και ανατολικές περιοχές, δηλαδή κυρίως στο Χάρκοβο και στην Μαριούπολη. Στο πεδίο των μαχών να παραμείνουμε, καθώς και στο Μικολάεφ, στην Αζοφική, βόρεια της Οδυσσού, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες. Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες ότι από τη Βρετανία ότι οι Ρώσοι έχουν ουσιαστικά κάνει μια απόβαση στέλνοντας στρατιώτες και από τη θάλασσα να πάνε στην περιοχή για να περικυκλώσουν την πόλη, της οποίας όμως η αντίσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπάρχουν σκέψεις, σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, ακόμα και να παρακάμψουν το Μικολάεφ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για ναυτικό αποκλεισμό επί της ουσίας της Οδυσσού. Να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος της πόλης αυτής, του μεγαλύτερου λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, είχε πει την Παρασκευή ότι ένα από τα σενάρια είναι ο ναυτικός αποκλεισμός της Οδυσσού και η απόβαση των Ρώσων εκεί από την θάλασσα. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ηλεκτροδότησης στο Τσέρνομπιλ, που είπε ότι υπήρξε ένα νέο πλήγμα στην υψηλή τάση του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ζημιά από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως είπε, και μάλιστα μόλις είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Βεβαίως δεν έχει δώσει πληροφορίες για το μέγεθος της ζημιάς και να έχει διακοπεί ξανά ηλεκτροδότηση σε όλο το εργοστάσιο και ζήτησε και πάλι να γίνει ένας διάδρομος να περάσουν τεχνικοί και ξανά να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπως είπες, ξεκίνησε ο νέος γύρος των συνομιλιών με τηλεδιάσκεψη. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε πει ότι εχθές ότι αυτές οι επαφές Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων συνεχίστηκαν όλες αυτές τις ημέρες με τηλεδιάσκεψη, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει μια συνάντηση του ιδίου με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές τώρα αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο ελπίδας για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας, γιατί τόσο ο Ουκρανός διαπραγματευτής είπε ότι υπάρχει πρόοδος, έχει συντελεστεί πρόοδος και από την πλευρά της Ρωσίας κάποια, όχι υποχώρηση ακριβώς, αλλά κάποια συμμόρφωση, τέλος πάντων, με αυτά που ζητάει η Ουκρανία, και δεν απέκλεισαν και οι δύο πλευρές να υπάρξει σύντομα κάποιο σχέδιο συμφωνίας. Ωστόσο, η Ουκρανία εμένει ότι αυτό που θα ζητήσει και στις νέες διαπραγματεύσεις είναι εγγυήσεις ασφάλειας και άμεση αποχώρηση των Ρώσων και κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά μπορεί να είχαν συζητηθεί, όμως εκεί που είχαν επικεντρωθεί οι προηγούμενες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις ήταν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους.
Ναι. Τώρα, άλλη ιστορία αυτή με τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, καθώς έχουν συμβεί αρκετές επιθέσεις στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, και εκεί βέβαια καταλαβαίνουμε, συμβαίνει πάντα αυτό, Έλληνα, το έχουμε δει και σε άλλους πολέμους και σε άλλες σειράξεις, ότι ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη πλευρά.
Ακριβώς. Να σκληρώσω, Ντένια, ότι σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου ανέφερε ότι έχει ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος από τις πόλεις αυτές που βρίσκονται κοντά στο Κιέβο και είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός, όπως έχουμε δει, η Ιρπίν, η Μπούκα. Ακούγονται, όπως είπε, κρίξεις στο βάθος, αλλά αυτή τη στιγμή οι διάδρομοι αυτοί είναι ανοιχτοί. Τώρα, όσον αφορά... Ναι.
Έλενα, θα σου ζητήσω να παραμείνει στην επικοινωνία μαζί μας. Θα βάλουμε μια άνω τελεία όμως, γιατί μπορούμε να πάμε στο Κίεβο, μπορούμε να πάμε στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Ευτυχία βρίσκεται στο Όμπολον, εκεί είναι η περιοχή αυτή, τα περίχωρα του Κίεβου, εκεί όπου ήταν η εννιάωροφη πολυκατοικία, η οποία χτυπήθηκε, όπως είπαμε, τα ξημερώματα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα και η κατάσταση
από το Όμπολων. Ναι. Εξακολουθούν οι άνθρωποι εδώ, Ντένια, που όπως είπες και εσύ, σε αυτή την πολυκατοικία που χτυπήθηκε ξαφνικά τα ξημερώματα, που πολλοί κόσμοι ήταν στα διαμερισμάτά του και κοιμότανε. Mm-hmm. Και πετάχτηκαν έντρομοι, σώθηκαν. Πραγματικά πολύ. Την τελευταία στιγμή μια κυρία μας έλεγε ότι έχουν ένα μωράκι ενός έτους και είχε ξυπνήσει ο άντρας να του φτιάξει τη γάλα και ξαφνικά γίνεται η έκρηξη, αρπάει το παιδί, προσπαθεί να πάει να μπει στην τουαλέτα, πέφτει το ταβάνι της τουαλέτας, δεν μπορεί. Ο άντρας χτυπήθηκε από ένα φράσμα, ευτυχώς όχι σοβαρά. Δίπλα ήταν οι γονείς του άντρα της. Ζήσανε δραματικές στιγμές αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που μιλάμε, εξακολουθούν να έρχονται, Ντένια, εδώ. Οι ένικοι μπαίνουν μέσα στα κατεστραμμένα διαμερίσματα, παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν, βάζουν μέσα σε ντόνια τα υπάρχοντά τους, τα δένουν, τα κάνουν μπόγους, βαλίτσες, ό,τι μπορούν να σώσουν, το παίρνουν και φεύγουν. Έχουν έτσι μηχανήματα και καθαρίζουν εδώ όλο το χώρο μπροστά. Νομίζω ότι με την οργάνωση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, Ντένια, μέχρι το βράδυ θα έχει καθαριστεί ο χώρος εδώ μπροστά από όλα αυτά τα θράσματα, τα κομμάτια από τα κουφώματα, από τους τοίχους, από τα σπασμένα μπαλκόνια, από τα έπιπλα. Ό,τι βρίσκεται εδώ νομίζω θα έχει καθαριστεί. Είναι ήδη σε εξέλιξη. Πριν από λίγο έφυγε από εδώ ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλη Κλίτσκοφ, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Είπε στην ερώτησή μας να σου πω εάν αυτό το χτύπημα έγινε κατά λάθος, που δεν νομίζουμε ότι έγινε, απλά θέλαμε να δούμε. Και είπε ότι μα είναι κατά λάθος, κατά λάθος Μαριούπολη, κατά λάθος το Χάρκοβο, κατά λάθος το Λβίβ, κατά λάθος το εδώ. Και μετά που ήρθαμε εδώ και έγινε το χτύπημα και κάναμε ρεπορτάζ, ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη και είναι το δεύτερη πολυκατοικία που χτυπήθηκε. Πάλι με άμαχους, ένας νεκρός, τρεις τραυματίες.
Έχει νεκρό στην άλλη πολυκατοικία.
Ναι, έχει ένα νεκρό. Έχει ένα νεκρό. Εδώ έχουμε δύο νεκρούς που βρισκόμαστε.
Μάλιστα.
Έχει ένα νεκρό στην άλλη πολυκατοικία. Και χτυπήθηκε πάλι έτσι 11 η ώρα το πρωί, που ξέρεις ότι ο κόσμος, επειδή υπάρχει, έχει αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας, ο κόσμος επιστρέφει από τα καταφύγια στα σπίτια του, άλλοι μαγειρεύουν, άλλοι ετοιμάζουν, άλλοι κάνουν.
Ναι.
Χτύπησαν πάλι μια περιοχή και κατοικημένη περιοχή.
Κατοικημένη περιοχή που, βρίσκεται, που βρίσκονται άμαχοι, έτσι, που βρίσκονται πολίτες.
Χωρίς να υπάρχει κοντά, πρέπει να σου πω, κάποια στρατιωτική κάποιο κτίριο,
κάποια στρατιωτική βάση, κάποιο χτύπημα.
Κουρινόφσκα λέγεται η άλλη περιοχή που χτυπήθηκε.
Και
εκεί πάλι δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Ένας νεκρός της τραυματίας. Χτυπήθηκε και δύο φορές σήμερα το εργοστάσιο της Αντόνοφ. Είναι στον δρόμο για το Ήρπιν, πάλι και αυτό 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.
Mm-hmm.
10 χιλιόμετρα και το άλλο, η Κουρινόφσκα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαφνικά και όσο είμαστε εδώ από το πρωί, ακούμε κοντά χτυπήματα. Δούλεψε και
υπάρχουν πληροφορίες. Αυτό που περιγράφεις, Ευτυχία, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι φαίνεται ότι οι Ρώσοι πυροδοτούν πυράβλους, έτσι ακούγονται εκρήξεις στα περίχωρα του Κιέβου, έξω λίγο από το Κίεβο, κάποια χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας, και φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει και πυροδοτούν πυράβλους.
Δυστυχώς, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί αν ξεκινήσει μια οργανωμένη επιχείρηση να αρχίσουν να χτυπάνε αμάχους και να πλησιάζουν, μπορεί αυτός να είναι ένας τρόπος να δείξουν ότι ετοιμάζονται, ότι θέλουν να πάνε πιο μέσα, ότι θέλουν να φτάσουν στο Κίεβο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Ντένια, γιατί τα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές, γιατί τα χτυπήματα σε πολυκατοικίες με αμάχους. Είναι, ξέρεις, ακόμα και ο πόλεμος έχει κάποια...
Ναι, έχει κάποιες κόκκινες γραμμές, ας το πούμε έτσι, ένας άγραφος νόμος ότι δεν χτυπάς ούτε σε ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έτσι, που οι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν.
Εδώ έχουν καταργηθεί τα πάντα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο δήμαρχος του Κιέβου και μας απάντησε σε δύο ερωτήσεις, και όταν του είπε ότι ο ελληνικός λαός στέλνει την υποστήριξή του και τη συμπάθειά του στους Ουκρανούς, γύρισε στα ελληνικά, μου έστειλε το χέρι και μου είπε στα ελληνικά ευχαριστώ. Ήταν μια συγκινητική στιγμή μέσα σε αυτή την ευθύνη την τεράστια που έχει για την πόλη του, να στείλει στους Έλληνες ένα μήνυμα αυτές τις δύσκολες ώρες που ζει η Ουκρανία, που ζει το Κίεβο, που ζουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Mm-hmm.
Λοιπόν, Ευτυχία, επειδή εσύ είσαι κάθε μέρα εκεί και έχεις μία εικόνα έτσι συγκριτική μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, φαίνεται λοιπόν αυτό που συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει πια μια καθημερινή κλιμάκωση των επιθέσεων, των ρωσικών επιθέσεων και ουσιαστικά του στόχου που έχουν οι Ρώσοι στρατιώτες να μπορέσουν να μπουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
Σωστά, και μία πίεση η οποία με χτυπήματα τώρα κάτω από τη ζώνη, χτυπώντας αμάχους, μία μεγάλη πίεση. Ευχόμαστε, θα δείξει βέβαια το πώς θα συμπεριφερθούν και στη συνέχεια, εάν αυτό θα συνεχιστεί, εάν θα συνεχίσουν να χτυπάνε έτσι. Σήμερα έχουμε 4 χτυπήματα, τα 2 στο εργοστάσιο της Αντόνοφ και 2 σε 2 κατοικημένες περιοχές. Είναι δηλαδή, δεν είναι 5 χτυπήματα στρατιωτικά και ένα κατά λάθος. Είναι επί συγκεκριμένου. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και προκαλεί σε όλους μεγάλη ανησυχία. Και από ό,τι μας λέγανε και κάτοικοι εδώ, μετά από αυτό, πολλοί κάτοικοι θα φύγουν τώρα από το Κίεβο που είναι εδώ. Γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει πια ούτε αυτή η κόκκινη γραμμή των ότι δεν χτυπάμε στον πόλεμο αμάχους.
Έτσι είναι. Αυτό που λέγαμε, αυτό που έλεγες και προηγουμένως, η κόκκινη γραμμή, ο άγραφος νόμος ότι δεν χτυπάς αμάχους. Είναι λογικό ο κόσμος να φοβηθεί όσο βλέπει να στενεύει ο ρωσικός κλοιός και να κλιμακώνονται οι επιθέσεις για να μπορέσουν να φύγουν, να σωθούν. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να επιστρέψουμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου για να δούμε λοιπόν τι νεότερο έχουν, τι άλλο μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έλενα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πριν επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε με μια δήλωση του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κουλέμπα, ο οποίος τόνισε ότι οι κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας κατά της Μόσχας πρέπει να ενταθούν. Κάλεσε μάλιστα να υπάρχει ένα παγκόσμιο μποϊκοτάζ κατά των διεθνών εταιριών, των πολυεθνικών, που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Ανάμεσα σε αυτές είναι τεχνολογική κολοσσία, όπως για παράδειγμα η Microsoft. Επίσης, ζήτησε από τα διεθνή λιμάνια να σταματήσουν τον ελιμενισμό ρωσικών πλοίων. Η Ουκρανία ζητά πάγια και άλλες κυρώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μοχλό πίεσης σε αυτόν τον ήδη μεγάλο μοχλό των κυρώσεων που έχει επιβληθεί στην Ρωσία. Τώρα, να πούμε, Ντένια, ότι όπως είπες και εσύ στην αρχή, για πρώτη φορά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, υπήρξε μια παραδοχή από πολύ στενό συνεργάτη του Προέδρου Πούτιν, ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς, ο Λότοφ, ο οποίος δήλωσε κατά τη διάρκεια χθεσινής λειτουργίας, μάλιστα, στο Πατριαρχείο της Μόσχας, ότι η πορεία των ρωσικών επιχειρήσεων δεν είναι τόσο γρήγορη όσο πίστευε η Μόσχα αρχικά.
Ναι.
Βέβαια, όπως είπε, αυτό γίνεται γιατί ακροδεξιά στοιχεία στην Ουκρανία κρύβονται πίσω από αμάχους. Είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατί είναι η πρώτη δημόσια παραδοχή ότι τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς βάσει σχεδίου, τουλάχιστον όσον αφορά το χρόνο, βάσει αυτού που είχε αρχικώς σχεδιάσει η Μόσχα. Τώρα, στο διπλωματικό πεδίο ξανά, αυτή την ώρα, όπως τουλάχιστον έχουν μεταδώσει τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων και μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρώμη συνάντηση του Προέδρου, του Συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου για θέματα εθνικής ασφαλείας, του Τζέικ Σάλιβαν, με τον κορυφαίο Κινέζο διπλωμάτη, Γενγκ Τσι. Και αυτό γίνεται ενώ η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Κίνα να μην βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, μετά από δημοσίευμα των Financial Times που έλεγε ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή η Ρωσία, η Μόσχα, έχει ζητήσει από το Πεκίνο να τη βοηθήσει να κάνει ακριβώς αυτό, να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις.
Ναι. Λοιπόν, είναι και η απάντηση αυτή. Και την ίδια ώρα, λοιπόν, να επαναλάβουμε, Έλενα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είναι σε εξέλιξη οι νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Έλενα, είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Θα μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. Και πάμε τώρα εμείς στην Οδυσσό. Εκεί βρίσκεται η επιστελένη της ΕΤΗ, Αλεξία Καλατζή, και θα μας δώσει την εικόνα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ που έχει. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό. Μια πόλη που φαίνεται να κινείται λίγο πιο φυσιολογικά από την εικόνα που είχαμε τις πρώτες μέρες. Σήμερα είδαμε περισσότερα μαγαζιά ανοιχτά. Βλέπουμε κόσμο να περπατάει στο δρόμο, στα πεζοδρόμια, συγγνώμη, και οι δρόμοι είναι γεμάτοι πλέον αυτοκίνητα.
Ναι.
Κάτι που είναι λίγο αντιφατικό με τις πληροφορίες που λάβαμε χθες και επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Σύμβουλος Ασφαλείας της χώρας, ότι δηλαδή ρωσικά στρατεύματα που έχουν ξεκινήσει από την Κρυμαία θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν το Μικολάη, που είναι το τελευταίο προπύργιο ουσιαστικά.
Για να φτάσουν στην Οδυσσό, έτσι.
Ακριβώς. Και παράλληλα έχει μπλοκαριστεί και η δίωδος των Ουκρανικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς έχουν παραταχθεί τα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι άνθρωποι προετοιμάζονται για μια επίθεση. Είδαμε στα καταφύγια έχουν ήδη μαζέψει νερά, κουβέρτες. Σήμερα μάθαμε ότι ήρθε εξοπλισμός, ουσιαστικά μια δωρεά από τη Μασσαλία για τα νοσοκομεία εδώ της Οδυσσού, τα οποία ήδη μας είπαν από χθες ότι έχουν κάνει προμήθειες σε τρόφιμα, φάρμακα, αλλά και σε δίζελ ώστε να λειτουργήσουν οι γεννήτρες στην περίπτωση που θα κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν δύο περισσότερα δρομολόγια για τρένα εκένωσης για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν τόσο προς τα σύνορα, προς τη Σλοβακία, δηλαδή προς Δυτική Ουκρανία, όσο και προς την Ρουμανία.
Άρα υπάρχει δυνατότητα για όσους το επιθυμούν να φύγουν.
Βεβαίως υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμα να φύγουν και φαίνεται ότι δεν έχουμε ακούσει ακόμα εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε για ανθρωπιστικό διάδρομο, είναι η Μαριούπολη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αλεξία. Αν έχουμε κάποια εικόνα όσον αφορά τη Μαριούπολη, που εκεί είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
2.500 νεκροί από τις επιθέσεις των ρωσικών στρατευμάτων αναφέρει ότι έχουν πέσει στην πόλη. Ο Προεδρικός Σύμβουλος στη τηλεοπτική του συνέντευξη ανέφερε ακριβώς αυτόν τον αριθμό. Η κατάσταση είναι τραγική. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού λέει ότι η ιστορία θα κρίνει με τρόμο αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατό μεταξύ των δύο πλευρών. Ως τώρα δεν έχουμε ακούσει για ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη. Από το Μικολάη έρχεται κόσμος εδώ. Και η πόλη έχει προσπαθεί να διασφαλίσει ότι παραμένει ανοιχτός ο δρόμος, ώστε να μπορούν οι άμαχοι να κάνουν αυτή τη διαδρομή. Και βλέπουμε ότι στα ξενοδοχεία υπάρχει κόσμος από το Μικολάη, που έρχεται εδώ για μια μέρα και μετά συνεχίζει τη διαδρομή του. Ενώ τέλος βλέπουμε ότι σφυροκοπήθηκε και πάλι το Χάρκοβο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουν χτυπηθεί κρίσιμες υποδομές, αλλά και ένα νοσοκομείο. Αναμένουμε να δούμε και εκεί τον απολογισμό, τον τραγικό απολογισμό, που ελπίζουμε να μην έχει μέσα νεκρούς.
Στη Χερσόνα τα πράγματα πώς είναι?
Και η Χερσόνα σφυροκοπήθηκε χθες.
Σφυροκοπήθηκε χθες, ναι, ναι.
Οι άνθρωποι προσπαθούν, μερικές φορές λαμβάνουμε εικόνες που διαμαρτυριών των ανθρώπων. Βγήκαν, δηλαδή χθες είδαμε βίντεο ανθρώπων που βγήκαν με σημαίες για να διαμαρτυρηθούν κατά των ρωσικών στρατευμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία μπροστά από παραδεταγμένους Ρώσους στρατιώτες. Για μένα, λέει, αυτές οι εικόνες κάθε φορά που τις βλέπω είναι συγκλονιστικές. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, διότι και στη Χερσόνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα και πάντα με τις μεταδίδουμε με
επιφύλαξη, έτσι, ναι, εννοείται.
Προσπαθούν τα ρωσικά στρατεύματα να κάνουν ενός είδους δημοψήφισμα για να δουν αν οι κάτοικοι θέλουν να αποσχιστεί η Χερσόνα για να ακολουθήσει την πορεία του Ντονέτσκ και των άλλων περιοχών. Και στη Μελιτούπολη υπάρχουν διαμαρτυρίες. Πάλι είδαμε σήμερα διαμαρτυρίες. Ας πούμε, υπήρχαν βίντεο που κυκλοφορούν στα social media με έναν Ρώσο στρατιώτη να σπρώχνει ένα διαμαρτυρόμενο και μια γυναίκα με ουκρανική σημαία να πηγαίνει μπροστά και να ζητά τα στρατεύματα να αποχωρήσουν από την πόλη.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατόπιν πρωτοβουλίας του Πρόεδρου της Ουκρανίας και συζήτησαν τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων από τη 19η μέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κύριο Ζελένσκι να υπάρξει η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των Ελλήνων και του προξένου που βρίσκονται στη Μαριούπολη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Ο Άγιος Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης, έχει το λόγο. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Πώς έγινε λοιπόν όσο υπήρξε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία κατόπιν πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Ουκρανίας? Ο κύριος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε, όπως έγινε γνωστό, τον κύριο Ζελένσκι, πως η χώρα θα έχει την αμέριστη υποστήριξη ελληνικής κυβέρνησης και για την αποστολή βοήθειας αλλά και για την υποδοχή των προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών, ενώ συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη να υπάρξει εκεί μια διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου για ασφαλή έξοδο αλλά και πρόσβαση του όποιου ανθρωπιστικού υλικού φτάνει στη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης εκδήλωσε και το ενδιαφέρον του για την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα γενικού προξένου στην Μαριούπολη αλλά και των άλλων ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι στο ίδιο κτίριο αυτό του ΟΑΣΕ, και σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα από τη Γαλλία έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα στήριξης για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και τόνισε πως η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από το σύνολο των εταίρων και συμμάχων θα συνδράμει στην πίεση, στην ακόμα μεγαλύτερη πίεση προς τη ρωσική πλευρά προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις. Υπήρξε και μια σχετική ανάρτηση του κ. Ζελένσκι για την επικοινωνία με τον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Συζητήθηκε η πορεία αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας, όπως αναφέρει ο κ. Ζελένσκι, και σημειώνεται πως εκτιμούμε την άμυνα και την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ελλάδας. Να επαναλαμβάνει πως τονίστηκε η ανάγκη να διασφαλιστεί το έργο των ανθρώπινων διαδρομών, ιδίως στην Μαριούπολη, και το ζήτημα, επίσης συζήτηση και για το ζήτημα της αίτησης ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε και στο θέμα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ταϊπ Ερντογάν, του γεύματος εργασίας που είχαν, και να δούμε λοιπόν πώς αποτιμά η ελληνική πλευρά αυτή τη συνάντηση, καθώς και αν θα υπάρξει ενημέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής που είχε με τον Ταϊπ Ερντογάν με τους πολιτικούς αρχηγούς.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν το τέλος. Μόλις έγινε γνωστό πως ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα ξεκινήσει κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς που εκμένουν σε ενημερώσει για τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Τουρκία. Στις 6 το απόγευμα θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα, στις 7 με τον πρόεδρο του κ. Μητσοτάκη, τον κ. Δουβλάκη, στις 10 αύριο το πρωί με τον κ. Κουτσούμπα και στις 10.30 με τον κύριο Βελόπουλο. Σε 10.30 θα ακολουθήσει η επικοινωνία με τον κύριο Βαρουφάκη αύριο. Αυτά είναι τα ραντεβού που μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκαν. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση, και οι δύο πλευρές, όπως τονίστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους, θέματα που αφορούν τις δημιουργικές σχέσεις, χωρίς όμως οξύτητα και την ένταση την οποία είχαν παρακολουθήσει και το τελευταίο διάστημα. Όπως ακριβώς ανέφερε ο κύριος Οικονόμου, η συνάντηση μπορεί να αξιολογηθεί ως ένα θεμέλιο για μια ουσιαστική βελτίωση του κλίματος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μένει βέβαια, και αυτό τονίστηκε, να φανεί και να επιβεβαιωθεί αυτό το τελευταίο επόμενο διάστημα, ενώ ειδικά για τα ζητήματα της επικαιρότητας υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη να πέσουν τόνοι της ρητορικής, μιας και στα μεγάλα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις και το τοπίο ασφάλειας που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι προς όφελος και των δύο πλευρών να υπάρξει σταθερότητα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, σε μια τέτοια περίοδο δεν χρειάζεται να προσθέτουν ζητήματα και εντάσεις, και επαναλήφθηκε από πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου και από κυβερνητικό στελεχών η σχετική χθες αναφορά του κ. Μητσοτάκη στον Οικουμενικό Πατριάρχη, πως ήταν μια ευκαιρία για μια πολύ καλή ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Ελπίζω να υπενθυμίσουμε, που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως χώρες συμμετοχή του ΝΑΤΟ, που είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε και έφαση για την οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας, κυρίως στον τομέα της οικονομίας. Μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, είπε και ο Πρωθυπουργός. Ενώ η αίσθηση που υπάρχει και στην ελληνική κυβέρνηση μετά την συνάντηση είναι πως και οι δύο πλευρές συνομίλησαν σαν δύο χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η ύπαρξη ανάγκης συνεργασίας στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών στην Ουκρανία. Ενώ αν τα πράγματα εξελιχθούν στο πνεύμα και της εθνικής συνάντησης, θα πρέπει να υπολογίσουμε στην πραγματοποίηση στη Θεσσαλονίκη του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των Δύο Χωρών το φθινόπωρο. Ακόμα και τον επόμενο μήνα θα διεξαχθεί και στην Άγκυρα η συνάντηση των δύο πλευρών για τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Φαίνεται πως τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε πως θα έχουμε τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι ησυχία στο Αιγαίο, είναι ένα ζητούμενο και από τις δύο πλευρές.
Ναι. Επειδή γράφτηκε και δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή πόσο εύκολο είναι να διασταυρωθεί. Υπήρξε θέμα από πλευράς Τούρκου Προέδρου για την αποστρατικοποίηση των νησιών?
Από πλευρά τη τουρκική πλευρά, θα πρέπει να σημειώσουμε πως υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις. Θα πρέπει να πούμε πως ήταν στο ανάλογο κλίμα με τις σχετικές ελληνικές ανακοινώσεις.
Ναι.
Ότι τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες. Πιθανόν ανάμεσα στα χωρίς να διευκρινίζεται
να επιβεβαιώνεται.
Από τουρκική πλευρά φαίνεται πως τέθηκε και τέτοιο ζήτημα. Από ελληνική πλευρά, πάλι να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι υπήρξε συζήτηση χωρίς όμως την οξύτητα και την ένταση που είχαν παρακολουθήσει. Υπήρξε συζήτηση και υπάγειες θέσεις εκφράστηκαν από την Ελλάδα σε όλα τα διμερή θέματα που αφορούν τις δύο χώρες.
Μάλιστα. Τώρα, Άγιο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι θετικός στον κορονοϊό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Με ένα μήνυμά του στο Instagram ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως ο ίδιος είναι θετικός στον κορονοϊό. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα, όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια. Όμως ο κορονοϊός είναι εδώ. Στο ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί, βρέθηκα θετικός και κατά συνέπεια θα απομονωθώ σπίτι και θα εργαστώ εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε πως ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη ασφάλεια από τη σοβαρή νόσηση. Είμαι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά και ότι πολύ σύντομα θα είμαι και πάλι στο γραφείο μου, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη.
Το τελευταίο διάστημα όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια. Όμως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Στο ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί, βγήκα θετικός. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι και θα εργαστώ από εκεί. Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση. Και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο.
Στη βάση των αυτοπροσκόπων της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, φιλοξενούνται πρόσφυγες από την Ουκρανία που έχουν φτάσει στην περιοχή με τα λιγοστά υπάρχοντά τους, αφήνοντας πίσω τους τις εμπόλεμες ζώνες, στην προσπάθειά τους, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, να μην κινδυνεύσουν να σωθούν. Λία Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη, συνάδελφος, θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Συνεχώς δέχεται η Θεσσαλονίκη πρόσφυγες από την Ουκρανία. Όπως φαίνεται, Ντένια, είναι μια χώρα και από την ξέρουν και από την που την προτιμούν. Έχουν ξαναέρθει στην Ελλάδα αρκετοί από αυτούς, είτε έχουν φίλους, είτε έχουν συγγενείς, είτε έχουν έρθει εδώ για διακοπές. Οπότε αισθάνονται, η αλήθεια είναι, μια μεγάλη, έτσι, μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχουν έρθει, είναι ένα δεύτερο γκρουπ το οποίο φιλοξενείται στη βάση αυτοπροσκόπων Καλαμαριάς. Στο πρώτο τρίμηνο της Καθαρής Δευτέρας είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Μαριούπολη και μάλιστα ομογενείς. Αυτή τη φορά ήρθαν γυναίκες με τα παιδιά τους από την Οδυσσό. Όλοι όσοι έρχονται εδώ, φυσικά και έχουν τεράστια αγωνία όπως καταλαβαίνετε, έχουν φύγει από μια εμπόλεμη κατάσταση, έχουν αφήσει πίσω τους αγαπημένα τους πρόσωπα, είτε τους άντρες τους που δεν μπορούν να φύγουν γιατί πρέπει να μείνουν για να πολεμήσουν, έτσι και ισχύει στρατιωτικός νόμος, είτε γιατί άφησαν τους ηλικιωμένους γονείς τους επειδή δεν ήθελαν οι ίδιοι να φύγουν, να αφήσουν δηλαδή το σπίτι τους και την ζωή τους εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπε μια κοπέλα, η Τάνια. Οι γονείς της ήθελαν να μείνουν, δεν ήθελαν να αφήσουν το σπίτι που έχουν ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι ένα τρανζιτ μέρος η βάση αυτοπροσκόπων στην Καλαμαριά, που βρίσκονται 20 πρόσφυγες, θα μεταφερθούν σε άλλα σπίτια που ευτυχώς πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, οφείλω να το πω αυτό, έχει ανοίξει την αγκαλιά του για να φιλοξενηθούν πρόσφυγες από την Ουκρανία. Κυρίως, Ντένια, μιλάμε για γυναίκες, όπως σας είπα, μαζί με τα παιδιά τους και μαζί με τα κατοικίδια τους.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία. Αντιπολεμική συναυλία πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαθητές και φοιτητές στο Σύνταγμα, μαθητικά συγκροτήματα και γνωστοί καλλιτέχνες αντιτάσσονται στον πόλεμο, προκρίνοντας την ειρήνη. Νωρίτερα, οι μαθητές και φοιτητές, αφού συγκεντρώθηκαν γύρω στη 1 το μεσημέρι στα προπήλαια στην Πανεπιστημίου, συμμετείχαν στη συνέχεια σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της πρωτεύουσας, πάμε στο Σύνταγμα. Εκεί βρίσκεται η Ελίνα Κολύβα και θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα μετά την αντιπολεμική συναυλία, λοιπόν, που όπως είπαμε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπολεμική συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών όπως η Νατάσα Βοφίλου, η Βιολέτα Ίκαρ και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες. Συμμετέχουν επίσης φοιτητικά και μαθητικά συγκροτήματα. Η νέα γενιά μαθητές και φοιτητές, Ντένια, κρατούν πανό με συνθήματα. Έχουν ζωγραφιές που έχουν φτιάξει, ζητούν ειρήνη, ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος που καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων, που εκτοπίζει τους Ουκρανούς από την πατρίδα τους, που συνομήλικοι τους, όπως μας έλεγαν νωρίτερα μαθητές, βιώνουν καταστάσεις που δεν πρέπει να βιώνει κανένα παιδί σε αυτή την ηλικία, κανένας άνθρωπος. Mm-hmm. Νωρίτερα μαθητές και φοιτητές ένωσαν τις φωνές τους, έστειλαν ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα, πραγματοποίησαν πορεία από τα προπήλαια προς την πλατεία Συντάγματος, όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ενώ να σου πω ότι ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σου πω για μια τελευταία στιγμή.
Ναι, υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Ιερώνυμου προς τον Πατριάρχη Μόσχα, Σελίνα.
Ακριβώς, προς τον Πατριάρχη Μόσχα, στον Κύριλο, απέστειλε λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επιστολή, ναι, και στην οποία εκφράζει τη συνείδηση του για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι συνδεδεμένη, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος στην επιστολή του, με μακροχρόνιους δεσμούς και φιλία με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και απευθύνει έκκληση προς τον Πατριάρχη Κύριλο με αφορμή και τις επικείμενες έναρξης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να αντισταθεί στα πολεμικά σχέδια των ηγετών.
Μάλιστα. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στη Φλόρινα, κυρίες και κύριοι, όπου έντονη είναι η ανησυχία στους επιχειρηματίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων και τους φορείς της περιοχής, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών στη βενζίνη που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με αρκετούς κατοίκους να καταφεύγουν στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία για να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους βενζίνη, καθώς η τιμή εκεί είναι στα 0,70 λεπτά το λίτρο. Πάμε στην Θωμαϊδα Δάμου, στη Φλόρινα, για να μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Και βέβαια αυτό που είναι αξιοσημείωτο, το ότι οι κάτοικοι καταφεύγουν στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία για να βρουν φθηνή βενζίνη. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Φλόρινα. Είναι ένα γεγονός που είχαμε αντιμετωπίσει και προ-κορονοϊού, κάτι που επεσήμανε και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Φλόρινας, ο κ. Σάββας Απαλίδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Φλόρινας, ότι πριν κλείσουν τα σύνορα λόγω κορονοϊού, είχαμε επισημαίνει και πάλι το πρόβλημα, καθώς η χώρα έχανε 1 εκατομμύριο ευρώ με την έξοδο των Ελλήνων στις γειτονικές χώρες, όχι μόνο για βενζίνη, αλλά και για ψώνια. Και τώρα με την ραγδαία αύξηση αυτή των τιμών στην βενζίνη και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, είναι αναπόφευκτο, όπως λέει και ο κύριος Σαπαλίδης, οι κάτοικοι να πηγαίνουν στην γειτονική χώρα, καθώς η τιμή της βενζίνης εκεί λόγω και της χαμηλότερης φορολογίας είναι 70 λεπτά λιγότερο.
Είναι τεράστια η απόκληση, έτσι.
Τεράστια η διαφορά. Και πάνε οι περισσότεροι να γεμίζουν το τεπόζιτο που τους βγάζει μια εβδομάδα και παραπάνω από ό,τι λένε.
Εσείς έχετε και την επιλογή αυτή. Άλλοι δεν την έχουν την επιλογή. Είναι αλήθεια.
Έτσι, βέβαια, τώρα από αύριο που θα ξεκινήσει να γίνεται και πιο εύκολη η πρόσβαση στην γείτονα χώρα χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει κάποιος το PLF.
Ναι.
Εκεί θα δούμε την ραγδαία εκροή συναλλάγματος και πολιτών τόσο της Φλόρινας όσο και γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας να σπέβδουν στην γείτονα χώρα, όχι μόνο για βενζίνη αλλά και για ψώνια, γιατί εκεί η φορολογία ακόμα και στα είδη τροφίμων είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τη χώρα μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και στα τρόφιμα και στη βενζίνη. Λοιπόν, Θωμαϊδα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πιθανότατα εντός της εβδομάδας πρόκειται να ανακοινωθεί ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος μίλησε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε, Κώστα, καλό μεσημέρι, τι πληροφορίες υπάρχουν για αυτό το νέο πακέτο μέτρων, καθώς θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν φόβοι ότι είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις, τόσο μεγάλες οι ανατιμήσεις, τόσο ψηλά ο πληθωρισμός, που ουσιαστικά το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί δεν θα μπορέσει να ανακουφίσει τους ασθενέστερους.
Σε καμιά περίπτωση, Δανιά. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα λέγαμε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αλλά είναι μια μικρή βοήθεια και ούτε γνωρίζει κανείς, ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι ξεμπερδεύαμε σιγά σιγά με την πανδημία. Τώρα είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Και αυτό ούτε σε ένταση, ούτε σε διάρκεια, Κώστα, όπως καταλαβαίνουμε.
Αυτό είπε ουσιαστικά και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, που όπως είπες και εσύ μίλησε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή το GPS της επικαιρότητας με τον Θάνο Σαφάκα.
Ναι.
Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σταϊκούρας στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας, πιθανότατα αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών.
Uh-huh.
Είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις. Βέβαια σήμερα θα λάβει ουσιαστικά το πράσινο φως, να δούμε σε ποιο βαθμό, βέβαια, έτσι.
Ναι.
Ο κύριος Σταϊκούρας και από το Eurogroup.
Το Eurogroup που συνεδριάζει το απόγευμα.
Γιατί η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε πολλά ζητήματα.
Ναι.
Θα ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας στην πορεία. Οι ανακοινώσεις πιθανότατα θα γίνουν προς το τέλος της εβδομάδας, αν δεν αλλάξει κάτι τέτοια.
Ναι.
Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ο Υπουργός. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι πέρα από την επιταγή ακρίβειας και τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο.
Θα υπάρχει η βενζίνη.
Ναι, ίσως ανακοινωθούν μέτρα για τις τιμές των καυσίμων με παρεμβάσεις στους φόρους που τα επιβαρύνουν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει επέκταση μέτρων και το επόμενο εξάμηνο.
Mm-hmm.
Υπενθύμησε ότι ήδη για το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν επιδοτηθεί με 1 δισεκατομμύριο το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Ενώ αυτή την εβδομάδα έρχονται στη Βουλή το νομοσχέδιο για μείωση του έμφυα. Φέρνει ελαφρύνσεις γύρω στα 350 εκατομμύρια σε ετήσια βάση.
Ναι.
Και διατάξεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα, πρόκειται για μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, τις ζωοτροφές και άλλα προϊόντα αγροτικά. Υπενθύμησε ακόμα ότι φέτος αυξήθηκε κατά 90 εκατομμύρια το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ανέρχεται πλέον συνολικά τα 174 εκατομμύρια ευρώ, και εξέφρασε την πρόθεση κυβέρνηση να επεκτείνει τον μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές και στο δεύτερο εξάμηνο. Ένα άλλο μέτρο, Ντένια, που δεν είναι και αμεληταίο το ποσό που στοιχίζει στον προπολογισμό, είναι 250 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Πρόσθεσε δε ότι πρόκληση για τον προπολογισμό αποτελεί και η μονιμοποίηση της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.
Ναι.
Ναι,
από το 23 έτσι αυτό.
Από το 23 ισχύει βέβαια για τον ιδιωτικό τομέα, θυμίζουμε την ευκαιρία.
Ναι.
Και να μονιμοποιηθεί και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επίσης του χρόνου, άλλα 2,1 δισεκατομμύρια συνολικά. Ξεκαθάρισε όμως ο κύριος Σταϊκούρας ότι όλες οι πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση εδράζονται στο δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει ή δημιουργείται, καθώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί η χώρα έχει υψηλό χρέος, υψηλό έλλειμμα, 7% το πρωτογενές έλλειμμα, θυμίζω, είναι ακόμα σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα που είναι ίσως το σημαντικότερο που δίνει το σήμα στις αγορές για να δανείζεται η Ελλάδα με χαμηλότερα επιτόκια, να έχει φτηνό δανεισμό. Και μάλιστα, Ντένια, ο κύριος Σταϊκούρας στάθηκε ιδιαίτερα στην επενδυτική βαθμίδα, είπε ότι πέρα από όλα τα άλλα απαιτείται διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και εξαγωγών, έξοδος από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, αυτό θα γίνει αν όλα πάνε καλά προς το τέλος του χρόνου, μετά το καλοκαίρι.
Ναι.
Μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων. Η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο, μακράν, μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων.
Βέβαια.
Έτσι. Ενίσχυση της άμυνας, έβαλε και την άμυνα στην εξίσωση. Μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική σταθερότητα με ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023. Με λίγα λόγια, μάνι-μάνι, η Ελλάδα πρέπει να διορθώσει δημοσιονομικά τα αποτελέσματά της, τουλάχιστον κατά 14, σχεδόν 14 δισεκατομμύρια, για να έχει πρωτογενές πλεόνασμα πλέον το 23 και όχι έλλειμμα που είχε το 22, το 21, 7% και θα έχει πάνω από 3% το φέτος.
Αναμφίβολα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Κώστα. Όλοι το γνωρίζουμε, έτσι. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια σαφώς είναι πολύ περιορισμένα. Όμως εδώ έχουμε μια άλλη πραγματικότητα. Έχουμε μια κατάσταση η οποία θα λέγαμε ότι είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση. Όχι μόνο η ενεργειακή κρίση, αλλά το γεγονός ότι πάνω στην ενεργειακή κρίση ήρθε να πατήσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο οικονομικό κομμάτι. Το ανησυχητικό είναι αυτό ακριβώς που μάλλον πας να πεις, ότι οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπορούν να συμφωνήσουν, να συνενέσουν λόγω της δύσκολη συγκυρία, ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ελαστικότητα απέναντι στις χώρες που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά όπως είναι η Ελλάδα, και να υπάρξει και αυτό το λεγόμενο κοινό ταμείο που φαίνεται ότι ούτε σε αυτό συμφωνούν.
Ακριβώς όπως το είπες, υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, αυτό θα γίνει και σήμερα και αύριο στο ECOFIN, το Eurogroup σήμερα, αύριο στο ECOFIN, ότι έχετε χρέη υψηλά, έχετε προβλήματα με κόκκινα δάνεια, είστε εκτεθειμένοι σε άλλα ζητήματα, είστε ακόμα σε αυξημένη εποπτεία. Όλα αυτά λοιπόν δεν αφήνουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν κάποια μέτρα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να
είναι ουσιαστικά έτσι, να είναι ουσιαστικά ακριβώς να αντισταθμίσουν
ακριβώς τις
πολύ μεγάλες απώλειες. Μάλιστα.
Ναι. Και αυτό... με την ευκαιρία να πω
Κώστα,
ότι ο κύριος Σταϊκούρας ήδη έκανε συνάντηση το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Τζεντιλόνι. Θα ακολουθήσει και ήδη μπορεί να είναι και σε εξέλιξη αυτή την ώρα με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Πασχάλ Ντόναχιου, και στο Συμβούλιο αργότερα, σε λίγη ώρα στο Eurogroup, θα συζητηθούν ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης και για φέτος, φυσικά υπό τη σκιά των εξελίξεων στην Ουκρανία, αλλά και για το 23 με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης. Και είναι και θέμα η Ελλάδα για τη 13η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία, θυμίζω, ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου 3 εβδομάδες, αλλά έπεται και συνέχεια, θα έχουμε και άλλη αξιολόγηση. Μάλιστα. Και μετά το καλοκαίρι ίσως βγει η Ελλάδα από την αυξημένη εποπτεία, αν όλα πάνε καλά. Κλείνοντας να πω κάτι που για τις εμπορικές επιπτώσεις τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Τυρκούρας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και τα κενά που θα δημιουργηθούν στις αγωγές παρασκευασμάτων, δημητριακών, λιπασμάτων, άλλων προϊόντων, θα καλυφθούν από άλλες πηγές. Και ειδικά για τις αναπτυξιακές επιπτώσεις, είπε ότι μπορεί να φρενάρει ο ρυθμός μεγέθους της οικονομίας, αλλά δεν θα είναι αρνητικός. Δεν θα μπούμε δηλαδή σε ύφεση. Θα δούμε.
Λοιπόν, θα το δούμε, γιατί εντάξει, όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι απρόβλεπτο και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Δεν ξέρουμε ούτε την ένταση που θα έχει, αλλά ούτε και τη διάρκεια που θα έχει.
Προφήτης δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί να γίνει κανείς. Μία επισήμανση και μία διευκρίνηση, Κώστα, σε σχέση με τα καύσιμα και αυτά που αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας. Αυτό που μελετά και σκέφτεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτή η λεγόμενη επιστροφή κάποιων από τους φόρους. Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν δημιουργεί επί της ουσίας ελάφρυνση στους ευάλωτους. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις για να πληρώσεις, για να πάρεις πίσω.
Ακριβώς. Δεν το επιβεβαίωσε ο κύριος Σταϊκούρας, ειδικά για αυτή την επιστροφή. Θα γίνει κάποια παρέμβαση.
Αλλά
να μην έχει οριστικοποιήσει ακόμα το οικονομικό επιτελείο το συγκεκριμένο μέτρο. Θυμίζω με την ευκαιρία και τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σκυλακάκη, πρόσφατα, για το ποιον συμφέρει τελικά αυτό το θέμα, αυτές οι ελαφρύσεις στους ειδικούς φόρους στα καύσιμα και ποιους δεν συμφέρει, ή μάλλον ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν ψίχουλα ελαφρύνσεων. Θα δούμε, Ντένια. Ίσως πάντως να έχουμε κάτι όπως αυτό το μέτρο που είπες για επιστροφές, αλλά Το θέμα είναι ότι.
Η επιστροφή, ναι, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να έχει χρήματα για να βάλει μενζίνη.
Εν τη παλάμη και ούτω
βοήθεια. Έτσι είναι. Και βέβαια δεν έχουμε και την επιλογή που έχουν οι συμπατριώτες μας στη Φλόρινα, έτσι, που όπως ακούσαμε νωρίτερα από την ανταποκρίτριά μας στη Φλόρινα, πάνε στη Βόρεια Μακεδονία και βάζουν φθηνή βενζίνη, γεμίζουν τα αντεπόζητά τους με 0,70 λεπτά το λίτρο. Και πάνε και σούπερ μάρκετ.
Και στη Βουλγαρία πάνε. Μάλιστα. Και κάθονται οι επιχειρήσεις στα βενζινάδικα στην ακριτική περιοχή χωρίς δουλειά.
Έτσι.
Πράγματι είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα.
Κώστα,
αλλά
σε...
και οι φόροι είναι χαμηλότεροι.
Μα γι' αυτό και είναι και 70 λεπτά η βενζίνη, το λίτρο. Ακριβώς. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Γιατί λοιπόν, από τη διεθνή αγορά λίγο πολύ όλοι...
Όλοι στην ίδια τιμή. Ακριβώς. Αγοράζουν. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στέκουρα.
Η πρώτη προτεραιότητα είναι να επεκτείνουμε τους μειωμένους ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές και για το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Εάν η τιμή του ρεύματος, του φυσικού αερίου, παραμείνει υψηλή όλο το έτος, όπως σας είπα προηγουμένως, πιθανότατα το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που σήμερα αξιοποιείται για να επιδοτήσει μέρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους, να μην φτάνουν οι πόροι του για να καλύψει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να έχει επιπλέον πόρους για να βοηθήσει την οικοκυριά και επιχειρήσεις.
Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας εξαπολύει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, ζητώντας άμεσα μέτρα και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για μέτρα κοροϊδία και συνέχιση της εσχροκέρδειας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η αντιπολίτευση, η οποία έχει σηκώσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα και είναι λογικό, με αιχμή βέβαια την ακρίβεια. Ο Γιάννης Φασουλάς θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Δεν είναι καλό μεσημέρι. Ζητάει άμεσα μέτρα. Εδώ και τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η κρίση της ακρίβειας που έχει ξεφύγει, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, από κάθε έλεγχο. Ο κύριος Σιλιόπουλος νωρίτερα σε δήλωσή του απευθύνει διπλή κατηγορία κατά της κυβέρνησης. Πρώτον, λέει ότι άφησε τη χώρα ανοχήρωτη και δεύτερον, ότι στηρίζει την εσχροκέρδεια. Σημειώνει ακόμα ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για να πέσουν, όπως τονίζει, οι τιμές και να μείνει η κοινωνία όρθια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο κ. Σιλιόπουλος, με την άρνησή της να λάβει ουσιαστικά μέτρα, στηρίξει και επιλέγει την ακρίβεια. Και προτείνει, ζητάει άμεσα μάλλον. Πρώτον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμο και φυσικό αέριο. Δεύτερον, πλαφόν στα τιμολόγια ενέργειας. Τρίτον, μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Τέταρτον, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Και πέμπτον, αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ. Και καταλήγει ο κ. Σιλιόπουλος, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ούτε για μέτρα κοροϊδία του κυρίου Μητσοτάκη, που απλώς θα συνεχίσουν την εσχροκέρδεια. Να πέσουν οι τιμές για να μείνει η κοινωνία όρθια. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η Ουκρανική κρίση και ο ρόλος της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης που θα έχουν σε λίγη ώρα στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, για να μας δώσει τώρα πληροφορίες για την συνάντηση αυτή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνάντηση του νέου καγκελάριου της Γερμανίας, του Όλαφ Σόλτς, στην Άγκυρα και η πρώτη του συνάντηση και συζήτηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Είναι και όμως από την άλλη μεριά προφανές και αναμενόμενο ότι τα προβλήματα ή τα διμερή θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δύο μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα είναι και το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων που θα έχει ο Σόλτς στην Άγκυρα σε λίγο. Θα γίνει δεκτός και με στρατιωτικές τιμές από τον Τούρκο πρόεδρο. Θα ακολουθήσει μια κατηδίαν συνάντηση. Στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση σε διευρυμένο κύκλο με τους συμβούλους τους και θα ακολουθήσει μια συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών. Μετά θα παραθέσει ένα επίσημο δείπνο στον Σόλτς Ερντογάν Ο Σόλτς όμως θα επιστρέψει απόψε το βράδυ στο Βερολίνο. Στην ουσία είναι μια επίσκεψη 5 ώρων, πολύ μικρό, πολύ μικρή σε χρονικό διάστημα, σε χρονική διάρκεια, αλλά πολύ σημαντική, στα συμφραζόμενα αυτού του πολέμου στην Ουκρανία.
Πολύ σημαντική λόγω της συγκυρίας, Γιώργο, και λόγω του ότι βέβαια ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς από την αρχή έχει αναλάβει έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο προκειμένου η διπλωματία να πάρει το χώρο, ουσιαστικά να κυριαρχήσει της πολεμικής σύραξης.
Ναι, είναι αλήθεια ότι έπαιξε από την αρχή ο Σόλτς το διπλωματικό χαρτί, πήγε στο Κίεβο, πήγε στην Μόσχα, συνομιλεί συνεχώς με κάθε δυνατότητα και με κάθε αφορμή και με τον Πούτιν, συνομιλούσε εν πάση περιπτώσει, με την πρώτη μας, μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος. Αλλά από ό,τι φάνηκε αυτές οι προσπάθειες διπλωματικής προσολάβησης και του Σόλτς και του Μακρόν δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η προσπάθεια που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος να μεσολαβήσει διπλωματικά και αυτό θα είναι και το αντικείμενο των συνομιλιών που έχει ο Σόλτς στην Άγκυρα, διότι ο Ερντογάν διατηρεί έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις της Δύσης με τη Ρωσία, ταυτόχρονα εξοπλίζει και την Ουκρανία και πατώντας αυτές τις δύο βάρκες προσπαθεί να παίξει και ένα μεσολαβητικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο.
Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσαβούσογλου περιμένει μια απάντηση σήμερα και από τον Ρώσο ομολογό του, από τον κύριο Λαυρόφ, σε σχέση με τις διπλωματικές αυτές προσπάθειες που γίνονται.
Ναι, διότι δεν γίνεται μόνο σε ανώτατο επίπεδο τώρα που η προσπάθεια του Ερντογάν, γίνεται σε όλα τα επίπεδα και αν είναι κανείς και λίγο ρεαλιστής, μάλλον αν υπάρξει κάτι νεότερο θα υπάρξει σε κατώτερο επίπεδο. Πρώτα πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο για να μπορέσει να προχωρήσει μια διπλωματική προσπάθεια. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η εξέλιξη στο πεδίο της μάχης είναι αρνητική, γίνονται συνεχώς μάχες
και
όσο μιλούν τα όπλα δεν μπορεί να μιλήσει η διπλωματία. Αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για τις πληροφορίες και πάμε στην Έλενα Λεβίζου, καθώς έχουμε δηλώσεις του κυρίου Πεσκόφ. Έλενα.
Ως εκπροσώπου του Κρεμλίνου, καταρχάς να πούμε ότι διέψευσε τις δηλώσεις ο Αμερικανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία έχει καταθέσει αίτημα στρατιωτικής βοήθειας στην Κίνα. Ναι. Είπε ότι η Ρωσία έχει τη στρατιωτική δύναμη να πραγματοποιήσει όλους τους σκοπούς της και να τους πραγματοποιήσει στο έπακρον. Επίσης, αναφέρθηκε στις πληροφορίες που έρχονται από τη Δύση περί απογοήτευσης του Βλαντιμίρ Πούτιν για το γεγονός ότι η επιχείρηση, όπως λένε οι Ρώσοι, δεν πάει βάσει σχεδίου και είπε ότι πάει ακριβώς βάσει σχεδίου και ότι στην αρχή της επιχείρησης αυτής ο Ρώσος Πρόεδρος είχε ζητήσει ξεκάθαρα από το Υπουργείο Άμυνας να μην μπουν τα στρατεύματα και να λάβουν τον έλεγχο κατοικημένων περιοχών για να μην χρησιμοποιηθούν οι πολίτες σαν ασπίδα από τους Ουκρανούς. Έτσι ισχύριζε ο κύριος Πεσκόφ. Είπε όμως ότι το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει την δύναμη και δεν αποκλείει την πιθανότητα αυτή, θα μπορούσαν δηλαδή να αναλάβουν και τον πλήρως τον έλεγχο των μεγάλων Ουκρανικών πόλεων, είπε ο κύριος Πεσκόφ. Και αναφέρθηκε σε προβοκάτσια της Δύσης που οθεί το Κρεμλίνο να κάνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σταθερή αλλαργή από κλιμάκωση καταγράφουν οι επιδημιολογικοί δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας. Και να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έως και την 5η 17 Μαρτίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παραλάβουν τα 5 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Η Σοφία Πατρεμάνη θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, για να τους καλύψουμε το διάστημα 18 του Μαρτίου έως και την 1η Απριλίου. Υπάρχει αποκλιμάκωση σε πολύ αργά επίπεδα σε ό,τι αφορά τους πληρούς δείκτες, ενώ σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, τον αριθμό των κρούσματων είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά σταθεροποιημένα. Είναι στο 0,90 ο δείκτης μεταδοτικότητας, κάτω από τη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε περαιτέρω κλιμάκωση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αλλά εντάξει, δεν αποτυπώνεται σε όλη τη χώρα αυτή η αύξηση της κινητικότητας του ιού στο σύστημα υγείας. Αποτυπώνεται λίγο τις τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία της Αττικής. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε κανονικά τα μέτρα της χαλάρωσης, γιατί θεωρούν ότι μέχρι το φθινόπωρο τουλάχιστον δεν θα υπάρχει πρόβλημα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Τέλος να πούμε. Ναι. Ένα θέμα από το πεδίο του ρεπορτάζ υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, όλοι ασφαλισμένοι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουν τον προσωπικό τους θεράποντα γιατρό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παραπομπή σε δημόσια νοσοκομεία, είτε πρόκειται για εξετάσεις, είτε πρόκειται για τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις, όχι για έκτακτα περιστατικά. Και επίσης, όσοι γιατροί είναι συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, και αυτό αναμένεται το δεύτερο σκέλος που σας λέω να ισχύσει από τον επόμενο Μάιο, καθώς θα έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, όσοι είναι συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, εφόσον στην περιοχή στην οποία εργάζονται υπάρχει πρόβλημα σε δημόσιες δομές τελέχωσης ενός νοσοκομείου, θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν και εκεί, να εργάζονται και εκεί, πραγματοποιώντας έστω δύο εφημερίες
το μήνα για τους οποίους πληρώνονται. Μάλιστα, εφόσον είναι συνδευλημένοι με το ΕΟΠΗ. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Για τις 5 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της δολοφονίας της 24χρονης Ερατός από τον ενδιαστάση σύζυγό της το 2019, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια συν 3 χρόνια κάθειρξη. Πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη να μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο τη Λέσβο αλλά το Πανελλήνιο, όταν 25 Μαΐου του 2019 ο ενδιαστάσεις σύζυγος της 24χρονης τότε ερατούς είχε μπει μέσα στο σπίτι που είχε νοικιάσει η κοπέλα σε μια προσπάθειά της να αποδεσμευτεί από το κακοποιητικό αυτό γάμο και να ζήσει με το δίχρονο παιδί της, και της αφαίρεσε τη ζωή ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το παιδί της. Πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη, κρατείται στις φυλακές της Χίου, καθώς επίσης και σε 3 χρόνια για οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ζήτησε έφεση και με σκοπό να μειωθεί η ποινή του. Σήμερα λοιπόν ήταν προγραμματισμένο να γίνει το δικαστήριο και ζήτησε αναβολή, καθώς ο δικηγόρος του δεν μπορούσε να παραστεί στη δίκη. Θα πρέπει να σου πω ότι η εισαγγελέας ήταν απρόθυμη να δώσει αυτή την αναβολή, καθώς έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να μην παραστεί σήμερα στην δίκη. Ωστόσο, και με την σύμφωνη γνώμη στο τέλος του δικηγόρου της οικογένειας της Ερατούς, δόθηκε αυτή η αναβολή για τις 5 του Δεκέμβρη. Απογοήτευσε φυσικά αυτή η απόφαση την οικογένεια που δεν εκδικάστηκε. Μιλάμε για δικαστικές υποθέσεις που σέρνονται χρόνια στα δικαστήρια, και η ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας όσο δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί η οικογένεια τη ζητά να μην μειωθεί η ποινή του, τα ισόβια να παραμείνουν ισόβια, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έξω από την δικαστική, έξω από το δικαστήριο, συλλογικότητες και γυναικείες οργανώσεις ήταν συγκεντρωμένοι, πάρα πολλοί κόσμος, και ζητούσαν όχι μόνο τα ισόβια να μείνουν ισόβια, αλλά και να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονίας και στην νομική διαδικασία και να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Δεν γίνεται τόσες γυναίκες να έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε, Ντένια, γιατί ο παρονομαστής είναι κοινός.
Έτσι.
Οι γυναίκες που χάνουν τις ζωές τους από τους άνδρες τους, γιατί ακριβώς είναι γυναίκες, Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μυρσίνη. Στο εδόλιο του κατηγορμένου του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ρόδου κάθισαν σήμερα η μητέρα της 14χρονης και ο Αιγύπτιος σύντροφός της με την κατηγορία της τέλειας γενετήσεων πράξεων και τα κατάχρηση σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού. Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας στο τέλος Απριλίου του 2021, όταν η τότε 13χρονη ανήλικη κατέφυγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το βιασμό της από τον σύντροφο της μητέρας της. Στον ανακριτή απολογούνται οι 4 οπαδοί γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας που κατηγορούνται για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα και το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη και ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει κατά κυλήσει με ηλιοφάνεια, στην Εύβοια, στην Αττικοβιωτία, στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες συννεφιές στην αρχή της ημέρας, με πιθανότητα τις πρωινές ώρες στην Βόρεια Κρήτη να σημειωθούν ασθενείς, πολύ τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας μπόρας χιονιού στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα, με γρήγορη όμως βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί μέχρι και τις απογευματινές ώρες, όπου θα υπάρξουν αραιές συννεφιές στις βόρειες περιοχές, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών κατά τόπους και κατά διαστήματα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στα δυτικά δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις, ενώ στην Ανατολική Ελλάδα θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι άνεμοι στα 5 με 6 και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Σε χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία τις βραδινές νυχτερινές ώρες γύρω στους μείον 8 με συν 2 βαθμούς τα υπηρετικά, στους 3 με 9 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανέλθει στους 8 με 11 και κατά τόπους στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει και θα κυλήσει η ημέρα στη Θεσσαλονίκη όπως και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές συννεφιές στα βόρεια τμήματα της περιφέρειας, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 2 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην σύνταξη, Εθνάς Αλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην άρχη συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η νέα εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίτου. Από όλες εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.